Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес ще чуете едно интересно преживяване на семейство Русинови. Ако трябва да слагам заглавие на темата, по която разговаряме с тях, то може би тя трябва да бъде вяра срещу отровата. Какво точно се е случило, ще чуете. Уважаеми радиослушатели, щастлив съм днес, че в нашето предаване упражнение по вяра имам скъпи гости. Това е семейство на пастор Русин Русинов. Дъщеря му се казва Кари, съпругата му Ели. Искам веднага да ви кажа защо съм ги поканял. Присъствах на една църковна служба, в която Кари сподели една страхотна опитност, нещо, което тя е преживяла заедно с цялото семейство. Не можех да издържа на изкушението да не ги покана, защото това, което тя разказа, ме трогна дълбоко и мисля, че това ще бъде полезно за всички наши радиослушатели. Казвам ви първо, добре дошли. Кари, разкажи ми накратко фактологията. Какво точно се случи и какво преживя ти скоро?
За да стартирам разказването си, искам да започна с любимия си стих в Изход 14 глава, 14 стих. Там се казва: Господ ще воюва за вас, а вие останете спокойни. Или точно това преживях. Една битка за мен от страна на злото, но Господ ме отвоюва, за което съм много благодарна. Какво се случи? Консумирахме гъби, диво растящи. 12 часа след храненето започнаха страшни спазми, болки и при близките ми, т.е. при баба и дядо, но малко по-късно. И радвам се, че в онзи момент баба беше до мен, моят баща, и накараха ме да взема спешни мерки, да потърся лекарска намеса. И когато направих това, докторите, които дойдоха в къщи, пожелаха да ме отведат в Пирогов, за да проверят случайно дали не се е получило натравяне.
Те още тогава се усъмниха в това?
Да, усъмниха се, защото имах всички симптоми и наистина...
Ти си им казвал, че си ял гъби, така?
Да, казах им.
От това се реши.
А ние трябваше просто да пътуваме до София, имахме служебни
ангажименти. А вие не сте ли гъби с жена?
Не, не сме. Ние имахме служебни ангажименти, трябваше да пътуваме. Майка се обажда и казва: вие още ли не сте на път? Но аз усещам треперенето в гласа и казвам: има ли някакъв проблем? Тогава тя ми даде Кари. И Кари ми разказа за болките, които има. И аз се посъветвах: тате, аз не съм там, извикайте бърза помощ. Ние никога не сме го правили, но така,
но съвет ми дойде. Някога.
Да.
Да, и Кари по-нататък?
Постъпих в Пирогов, тъй като изследванията не бяха добри. И началникът на отделението дойде при мен и ми каза: съмняваме се, че ти си с тежка гъбна интоксикация. Трябва утре да проверим още някои показатели. И когато на следващия ден се случи това, директно ми казаха, че до вечерта имам 10 часа живот. Знам, че лекарите би трябвало да бъдат и психолози, но не знам защо се получи така.
При тебе направо така в прав текст.
Да, това, което усетих на 25 години съм и си помислих просто на къде. Помислих си какво мога да променя за тези 10 часа, с кой първо да се сбогувам, на кой да обърна внимание. Първото нещо, което направих, е веднага просто да звъна на родителите си и да им кажа: случайно, ако Бог реши да ме вземе, моля ви се, дръжте здраво, без никакви компромиси, за да мога да ви видя един ден. И така плакахме се с майка по телефона и интересното беше, че Господ винаги довеждаше при мен някой човек, който да ми дава по лъч светлина. До мен имаше една млада жена, която беше постъпила, тъй като се е опитала да се самоубие, но просто беше свидетел на цялата тази сцена, хвана ръката ми, без да ме познава, и ми каза: изглеждаш добро, момиче, знам, че Бог ще ти помогне. И наистина казаха ми: последното, което можем да направим за теб, е да пречистим кръвта ти. Бързо трябва да намериш определена сума, нали, пари, средства, за да закупим филтър. Обадих се на мама и татко, слава Богу, и парите вече Бог ги беше подсигурил. И когато отидох, заведоха ме в отделението, където трябваше да пречистят кръвта ми, цялата процедура траеше 6 часа. Благодаря на Бог и за доцента, който направи пречистването на кръвта, тъй като той също така беше доста позитивен човек и ми даваше надежда. И докато седях 6 часа там, интересното беше, че Бог постоянно ме подкрепяше с стихове от Библията. Не мога да се сетя дори сега в момента кои са, но бяха толкова много и постоянно като потоци идваха в умът ми. И в този момент усетих Божието присъствие толкова силно до себе си и усетих страхотен мир, който малко са думите ми, не мога да го опиша.
Това е преживяване просто.
Наистина. Винаги съм се чудила как реформаторите са наклада, нали, на смъртния си одър и пеят за Бог. Но тогава усетих отново в себе си, Бог ми даваше стихове и песни, и страхотен мир. Страхотен мир. И когато излязох вече от отделението, близките ми естествено бяха около мен, всички, за което много благодаря. Малко по-късно татко ми каза, че много хора се молят за мен. Те се били свързали с пасторите от цяла България, помолили са ги да се молят за мен. И аз тук искам да вметна благодарностите си към всички църкви, към всички хора, които са се молили за мен, за моята баба, за моя дядо. Аз обичам да казвам, че за мен всички те не са само брати и сестри, не само като семейство ги чувствам, но и като ангели, които са се застъпвали и през този тежък период за мен. И съм страшно благодарна.
Но с молитва ни подкрепиха и хората не само в България. По някакъв чуден начин нещата излезнаха извън рамките на страната. Много хора се обаждаха от чужбина, тъй като все пак и баща ми пострада, и то много тежко, в много по-тежка ситуация се оказа той, когато постъпи след тези 48 часа. Те не му даваха никаква надежда за живот, както и на Кари. Да, но тази молитва беше силата, която ни подкрепи. Може би Ели тук трябва да се намеси, да каже как го преживя тя, когато разбра, че на Кари остават 10 часа живота.
Еми, всяка една майка, мисля, че колкото и да е силна.
Тя започна да звъни по телефона.
Аз наистина бях много притеснена, но първото нещо, което сметнах, че е добре да се направи, да звъня на повече наши брати и сестри, да ни подкрепят в нашите мъки и страдания за този момент. И благодаря на Бог, че имаме братя, сестри, имаме хора, на които може да се облегнем в такива моменти, защото когато започнах да звъня, В началото бях много притеснена, но след това, както аз, така и съпругът ми, така и Кари, получихме вътрешен мир. Този мир идва само от Бога. И благодаря, че имаме братя и сестри, които ни подкрепиха, и ние получихме това уверение, че Бог има грижа за всичко, което става. Много тежко, като майка, може би всички майки преживяват същото, ако изпаднат в такава ситуация, но да видиш детето си, че го взимат и че не дават никакъв шанс за живот, но благодаря на Бог, някакси когато я взеха на носилката, аз си казах: Кари, Бог е с теб, не се притеснявай, знам, че Бог ще направи чудо, ще те спаси. И някак си имах уверението, че няма да има смърт, макар че доцентката ни сподели, че 90% е смъртност. Но вътрешно аз имах надеждата, че имаме жив Бог, който чува, и не исках да приема реалността, че Карито няма да е сред нас.
Тя просто каза, че в световен мащаб 90% смъртност има на травянето от тази зелена мухоморка. Ни от много години с майка събираме, т.е. аз сам не събирам гъби, само майка е тази, която събира гъбите, тя ги познава 30 години.
Явно, че стават грешки. Аз съм чел статистика, че и при добри гъбари се получават тези неща. Това е рисков момент.
Но не знаем как се получи, но
да, така ли, просто се получи. Да.
По-късно разбрахме, че 95% било, но дали 90, дали 95% това не беше никакъв шанс от гледна точка на хората, на лекарите, и те даже бяха сдържани. Аз питах какво може да се случи, нищо абсолютно не казваха. Това е, което ни каза лекарката, и по-късно ние разбрахме, че всъщност те не са давали гаранция за живот. Ние нямаме отговор защо точно нас избра Бог и паралелните с нас случаи, за които се молеше цяла България, но нямам отговор защо той избра точно на този момент и тези случаи, за да се обединим почти всички. Аз като се върна малко назад, си мисля за ситуацията на ранната църква. Те имаха много голями проблеми с себелюбието, с желанието, нали, за себе въздигане, някаква кариера по начина, по който те са приемали Божието царство. Обаче какво се получи? Те останаха в горницата и там, обединени от молитвата, постоянно принасяха пред Бога молитвите си, това ги обедини допълнително и те станаха в историята на ранната църква. Ние имаме обединена молитва. От молитвата тръгна и голямото проповядване на Евангелието. Така че църквата е силна, когато се моли.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава с интервюто с семейство Русанови.
Кари, интересуваме следното. В болницата, когато ти ми каза, че тази доцентка или там шеф на отделение е дошла при тебе и ти е казала, че ти остава 10 часа живот, това нейно мнение ли беше там? Имаше ли възможност да чуеш мнението на останали лекари, на медицински сестри, просто защото те се ежедневно се сблъскват с такива проблеми? Това частно нейно мнение ли беше, или просто имаше така впечатление, че и другите мислят така?
Определено имах впечатление, че и другите мислят така, защото аз като отдавник за сламка се опитвах да се хвана. Всеки, който влизаше при мен, главно медицинските сестри, тъй като дежурствата на лекарите, нали, се сменяха, питах всеки как съм, има ли нещо положително, което могат да ми кажат, дали по някакъв начин мога да се подобря. Но всички споделяха, че твърде рано да се каже, че съм в много тежко положение, не могат да ми дадат напразни надежди. Или просто си замълчаваха. И интересното беше, когато дойде моят пастор Сергей Генов, за когото казвам, че е вторият ми баща, той ми каза: Кари, мисля, че трябва да те помажа. Моят татко също потвърди, че би било добре. Доверих им се, макар че тогава не разбирах правилно какво представлява самият ритуал. И наистина слава на нашия Бог, след помазването нещата започнаха да се подобряват и при мен, и при моят баба, и при моят дядо. Макар че дяволът с последни така сили се опита да ни попречи при лекарска грешка, при приливането на плазмата в тялото ми, станаха страшни обриви и подуване на цялото тяло и аз отново се стреснах, точно в момента, в който виждах, че нещата започват да вървят и сме наистина преодоляли смъртта, както каза една от медицинските сестри. Но Бог се погрижи и в този момент, за което бях много благодарна. И най-интересното за мен беше накрая, когато говорех с самата доцентка, вече излезли от болницата, добре се чувствахме, и тя ми каза: Кари, през целият този период аз те наблюдавах. И за мен просто нямаше шанс ти да оживееш. По-човешки му, аз съм специалист. Казвам ти, че нямаше шанс. При теб се случи някакво чудо. Явно този Бог, в когото вярвате, наистина ти е помогнал. Затова те моля. Както видях, понеже целият екип наблюдаваше нашия случай в Пирогов и всички виждаха, че се молим, баба всяка вечер беше на колене до мен, или пък им говорихме и им раздавахме книжки в отделението. И тя ми казва, доцентката: както видях, че Бог е с вас и действа във вас, моля ви, молете се и за мен, да и в моя живот да помогне. Не ми сподели конкретно какви проблеми има, но бях много насърчена.
Тя вече, ти понеже каза, вече когато си излязе от болницата, става този разговор.
Да.
Има ли някакъв елемент от твоето подобрение, при който тя, забелязвайки го, вече има надежда за твоето спасение? Да. Или нещо изведнъж стане? Ели,
да,
кажи.
Аз искам да спомена, че кръвта не се засирваше.
Да.
И когато ние разбрахме, и аз се обаждах, много наши сестри и братя звъняха и питаха как е Кари. Ние казвахме, нали, състоянието ѝ, и благодаря отново за подкрепата, защото те започнаха да се молят и след 1-2 дни вече кръвта започна да се засирва и ние видяхме, че Бог по чуден начин...
Много се е намесил.
Да,
но тази доценка, значи аз наблюдавах нещата от друг ъгъл. Забелязах много висок професионализъм. Нямаше начин да говорим за това в църквата. Жената беше много притеснена и може би начина, по който тя е казала, остава ти толкова време, живот е един вид подбутване по-бързо да направим каквото зависи от нас, най-вече финансовата страна, за да може тя да си свърши работата. Видяхме я в много голямо напрежение.
Да,
в много голямо напрежение. Но в седмицата, в която Кари започна да се подобрява, ние отново се видяхме веднъж с нея.
Дори дойде да ми каже, нали, добрите новини, че вече и показателите, и чернодробните ензими вече клонят към нормални граници.
И едва тогава излезе в отпуска.
Да.
Просто с много голямо внимание. Много така външно, като че ли груба жена. Но професионалист в тая област. Тя каза: абе хора, вие не гледате ли моите предавания? Не четете ли книгата ми? Абе не дейте да ядете гъби, бе хора. Не дейте да ядете. Това са нейните съвети. Аз направих тая вметка най-вече за това, защото тя се притесняваше не само за Кари. Там отделението беше пълно с хора, които са се натровили от ядливи гъби.
Без някакво наистина е много интересно.
Да. И тази жена беше под напрежение. Ние разбирахме за това.
Да. Значи, още нещо, което искам да попитам. След като тя вече установи, че ти се подобряваш, предполагам, че нейното настроение е почнало да се подобрява, защото ти кажеш, че тя е била напрегната. Другите членове на болничния екип, научавайки за твоето подобрение, каква беше тяхната реакция?
Видях ги наистина щастливи, като че ли на всички ни падна някакъв камък от сърцата. Всички, главно санитарките и някои от медицинските сестри, с които бяхме свикнали вече 10 дена там, дойдоха при нас. Ето, най-сетне излизате, почнаха да ни прегръщат. Да се видиме все пак, разменихме си контакти, така че да поддържаме и връзка след това. И наистина беше чудно за мен, но обстановката, атмосферата беше доста приятна.
Аз съм сигурен, че това ще бъде включено в някакви или доклади, или може книга да се напише. Това е уникален случай за мен, без да бъде медик. Заповядай. Да,
аз исках да спомена, че след като бяха изписали вече Кари и баба й, в същата стая постъпиха едно семейство, което по същия начин бяха много зле. Никакви надежди. Започнахме да се молим за тези хора и благодарим на Бога. Бог е чуден. Бог направи чудо и с тях. Излязоха и когато попитахме, казаха, те са добре, вече са изписани и ние бяхме много радостни. Когато стана всичко това с Кари, ние се молихме и за младите хора, които бяха в отделението с опит за самоубийство. Имаше и натравяния. Молихме се за всички и благодарим на Бог. Може би Бог ни избира в това време да не мислим само за себе си, но да мислим и за хората около нас. Да се молим и да ги подкрепяме. И във всичко това една сестра ми се обади, казва, а вие казвате, че в църквата на адвентистите няма любов. Но аз сега виждам, че не е така. И аз си казвам, да, абсолютно съм сигурна. Защото когато имаме трудности, ние се обединяваме и ставаме едно семейство. И благодарим на Бога, че сме такова семейство.
Аз съм решително против такова изказване. Трябва да забележим, че когато в семейството всичко върви нормално, ние си позволяваме по някой път такива отрицателни взаимоотношения. Това не значи, че няма любов. Ние не се разделяме при такива ситуации. То и в църквата, в голямото семейство, при трудните ситуации може да се покаже, че сме семейство, а ние го показахме. Благодаря на братите и сестрите.
Преди 19 години бях на един световен конгрес на адвентисти в Утрех, Холандия. Там мотото беше обединени в Христос. Много години минаха от тогава, но самия факт, че помня това заглавие, показва, че аз съм така дълбоко впечатлен от него. Но сега, когато чух вашия случай, като че ли си давам отговор какво значи обединен в Христос. Христос, Христовата любов, тя ни обединява. Когато работим за доброто на хората, ние самите израстваме. Тогава човек е позитивно настроен. Тогава неговата насоченост е към едно светло бъдеще. Не само към вечността, но и тук в обстановката, в която живеем. Защото някои хора са с социален статус много нисък, но любовта си е любов. Независимо дали си богат или беден, ти можеш да обичаш с Божията помощ.
Скъпи приятели, вие слушате Радио Гъсът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. awr.org е първият сайт, а втория awr.org. sdabg.org. Може да ни пишете и нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Ами, мили хора, много ви благодаря за това, че споделихте нещо. Така, бихте ли казали някакво пожелание за слушателите на Радио Гостел Надежда?
Аз имам така кратък апел на първо място към себе си.
Ако искаш нещо да допълниш от това, което разказа, аз мисля, че въобще не го разказвам. Да. Ако имаш нещо, допълни и после апел.
Добре, като допълнение се сещам, че точно в болницата, точно когато бях най-отчаяна, Господ ми подарява един стих. В Псалмите 119 глава се казва: а ти, враже мой, искаш да ме повалиш, но моят Бог ме постави на широко. Този стих наистина дойде като балсам за душата ми. Наистина. Толкова ме освежи, ми даде надежда да се боря и да продължавам. Искам и се да помним нещата, които Бог е правил за нас в миналото, защото Бог е същият както вчера, така и днес, вярвам и за в бъдеще. Той прави чудеса и днес в наше време. Така че да помним чудесата в миналото и с вяра, чрез тях да продължаваме в бъдещето. И не на последно място ще ми се този молитвен дух, който се наблюдаваше по това време, покрай нашият случай, покрай останалите случаи във Варна, в Бургас, да го запазим. Защото можем да бъдем силни, както споделихме. И да живеем чистия живот пред Бога, в чисти отношения с близките си и с Бог на първо място. Защото някой път, когато дойде напрежението и лошото, да сме спокойни, че Господ ще се погрежи за нас, което за мен е много важно.
Когато Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Вие желаете ли нещо да допълните?
Аз искам да поздравя всички с стиха, който се намира в Първо Петрово, първата глава, 22 стих. А там се казва: тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо с чисто сърце. Това е моето пожелание наистина, да изразяваме нашата любов от сърце, да се обичаме, да се подкрепяме, да се молим и да се обединим около Божието Слово.
Много ти благодаря.
През цялото време аз търсих поуките и понеже ставаше дума за тази силна отрова в духовен смисъл, аз погледнах нещата и си казвам, в световен мащаб човешките взаимоотношения са отровени. Но ние с молитва в църквата можем да преодолеем тази отрова, защото не ни подминава и нас този негативизъм. Затова молитвата е много голяма сила. Аз съветвам всички, които имат проблем с взаимоотношенията, просто да се молят и да го правят това постоянно. Дори не е тайна, аз споделих, че откакто се случи това с Кари, започнах да мисля как да повлияе на хората в средата, в която съм, да се научат не само да се молят, а да свикнат да се молят. Работа върху един проект, който аз така съм си озаглавил — молитвени караули. Нарочно думата караул, нарочно, за да може да събуди любопитството какво означава. Това, но в основата е молитвата. Силен е този, който се моли.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и ви пожелавам, особено като проповедническо семейство и Кари, ти като млад човек, който е преживял опитността, да бъдеш велик в службата на Бога. Ви пожелавам успех и един ден да се видим в вечността, където няма да има болест, където няма да има отровени от гъби, където няма да има болни хора.
Това е голямото ни желание. Благодаря.
Нека Бог да ни благослови всичко това.
Амин. Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването «Упражнение по вяра» следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!